ប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនិងនារន្ទ្រាមូឌីមិនត្រឹមចាប់ដៃគ្នារលាក់នោះទេតែមេដឹកនាំប្រទេសបីដាប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកទាំងពីរនេះបានរឹតអប់គ្នាទៀតផងជាមួយនឹងការពោពាក្យរឹងមាំរួមគ្នាគឺបដិញ្ញាកសាងកម្លាំងរួមគ្នាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារសន្តិភាពតំបន់ដោយសារការអប់គ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតទើបជួបគ្នាលោកដូណាល់ ត្រាំបានហៅប្រទេសឥណ្ឌាថាជាមិត្តពិតៗរបស់អាមេរិកក្រៅពីបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាចំពោះមុខសារព័ត៌មានមេដឹកនាំទាំងពីរបានបណ្ដាលគ្នាចូលទៅកាន់សេតវិមានហើយបើកការចរចាក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេមើលឃើញថាជំនួបកំពូលនេះមានរបៀបវារៈធំៗជាច្រើនពីបញ្ហាសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅទ្វេភាគីជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបាននាំឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចុះផ្សាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនថាមេដឹកនាំទាំងពីរឈានដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួមអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីឥណ្ឌាជាមហាយក្សមួយនៅអាស៊ីដែលអាមេរិកត្រូវការបំផុតដើម្បីតុល្យភាពតំបន់បើគេនិយាយដល់ចំណុចនេះគេត្រូវនិយាយយោងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ3ធំធំគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយការបរទេសវិស័យទាំង3នេះគឺអាមេរិកត្រូវការបំផុតដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយមហាយក្សចិនដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីឥណ្ឌាថាឥណ្ឌាជាប្រទេសធំទី2បន្ទាប់ពីចិនដែលមានពលរដ្ឋ1311លានអ្នកគឺតិចជាងចិនតែ60លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងនេះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីអាមេរិកឥណ្ឌាបានកើនដល់115ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2016គោលដៅនឹងធ្វើឲ្យកើនដល់500ពាន់លានដុល្លារបាននិយាយពីនយោបាយការបរទេសគេនិយាយពីវិស័យការពារជាតិនិងគោលការណ៍ពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោកម៉ូឌីដែលជាជំនួបដំបូងរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿងទាំងពីរនេះក្រៅពីផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មគឺរបៀបវារៈអំពីការការពារជាតិរឹតតែសំខាន់ថែមទៀតមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅអំពីសន្តិសុខតំបន់ជំនួបកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26មិថុនាដែលគេមើលឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងចំនួនប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាទៀតនោះគឺមេដឹកនាំទាំងពីរបានបដិញ្ញារួមគ្នាការពារសន្តិភាពតំបន់ដោយប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រទេសណាដែលបំផ្លាញលោកគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងលោកត្រាំនិងលោកម៉ូឌីនិយាយថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺជាអំពើគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកដែលមិនត្រូវឲ្យមាននោះទេក្រៅពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយអំពីស្ថានភាពតានតឹងនៅលើសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដោយសន្យាធ្វើឲ្យតំបន់នោះក្លាយជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដោយសាររឿងនេះហើយមើលទៅដែលក្រុងប៉េកាំងប្រមានឥណ្ឌាកុំឲ្យលូកលាន់ករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌានិងជប៉ុនគឺជាការកសាងកម្លាំងតុល្យភាពជាមួយចិនទស្សនកិច្ចរបស់លោកណារុនទ្រាមូឌីមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនស៊ូអាបេបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចដូចគ្នានេះកាលពីខែមុនដែលរបៀបវារៈដូចគ្នានេះដែរគឺទាំងលោកត្រាំនិងលោកអាបេសន្យាមិនទុកឲ្យចិនបន្តពង្រីកការស្ថាបនាកោះសម្បត្តិនិមិត្តនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងបានទៀតទេដោយការរំពឹងទុកក្រោយពីការវិលពីអាមេរិកវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូក៏បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងដ៏ធំរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងអមដោយនាវាវិឃាតបានឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនៅក្បែរកោះសម្បនិមិត្តរបស់ចិនដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងមិនថាឡើយមេដឹកនាំឥណ្ឌានិងជប៉ុនត្រូវលោកត្រាំហៅមកជួបដោយផ្ទាល់សូម្បីមេដឹកនាំហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងថៃក៏ត្រូវបានស្នើឲ្យមកកាន់សេតវិមានផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវៀនជុងភុកបានជួបគ្នានៅការិយាល័យប៉ងក្រពើជាមួយលោកត្រាំដោយភាគីទាំងពីរផ្ដោតលើបញ្ហាចិនលោកលុយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំទាំងនេះក៏គេអាចនិយាយបានថាសេតវិមានកំពុងកសាងកម្លាំងរួមគ្នាដែលគេហៅថាកម្លាំងការទូតដើម្បីគៀបសង្កត់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហើយអាចរួមគ្នាករណីសង្គ្រាមអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងផ្ទុះឡើងដូចគ្នានេះដែរគេអាចសន្និដ្ឋានថាចិនមិនអាចបោះបង់កូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានឡើយពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Wishu ស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា